Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Reîntregirea fusese marca politică a mișcării românilor transilvaneni, cel puțin de la 1691, cu și mai mare pondere după 1868. Adversari în timpul primului război mondial, românii și ungurii s-au găsit după armistițiu într-o perioadă de recul a relațiilor bilaterale, când pe teren, față în față în război, când în perioade ale unui război rece particularizat, în perioada interbelică. Diferențele de viziune, intoleranța, obsesiile și neîncrederea au dominat atât primii ani de după Marele Război, cât și mai târziu relația bilaterală. La o privire simplă asupra cronologiei relațiilor româno-ungare, cititorul ar putea spune că nu e nimic de semnalat, în afara unor stări antagonice și a unei precauții îndelung exersate, atât de români cât și de unguri, subliniată de interese divergente. Nimic mai înșelător. Nuanțele sunt importante într-o judecată, oricât de sumară ar fi aceasta, sau condiționată de un timp scurt de analiză. Să ne întoarcem la primii ani ai perioadei interbelice pentru a puncta acest parcurs a relațiilor dintre România și Ungaria. Invitat este domnul profesor dr. Alexandru Ghișa, cadru didactic asociat al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, diplomat, istoric cu experiență, membru în Comisia Bilaterală de Istorie Română-Ungară, cunoscut mediului academic și ascultătorilor noștri. Bună seara, domnule profesor Ghișa.
Bună seara și mulțumesc pentru invitație.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Cerc vicios și neîncredere reciproc, un titlu sintetic ce ar putea prefața relațiile dintre cele două țări la sfârșitul Marelui Război. Circulă insistent opinia că politicienii complică evoluția vieții în comun și că oamenii obișnuiți așteaptă de la aceștia soluții clare, practice și simple. Cu precădere pentru subiectul nostru, care vă sunt opiniile, domnule profesor Ghișa?
Să știți că în Ungaria am lucrat ca diplomat la Ambasada României și înainte de 89, perioada 87-89, și după, perioada 2000-2005. Să știți că în opinia publică ungară, România este foarte bine cunoscută. Întotdeauna partea ungară și-a trimis la București corespondenți de presă destul de numeroși, plus comunitatea maghiară din România, care are foarte mulți ziariști și foarte buni și care sunt contactați și care informează statul ungar și opinia publică ungară. Ceea ce nu e cazul la noi. Deci România știe foarte puține lucruri despre ceea ce se întâmplă în Ungaria și foarte puține lucruri despre o comunitate românească care mai există astăzi în Ungaria, dar care, e adevărat, un număr foarte mic și care nu are nici pe departe valențele pe care le are comunitatea maghiară din România. Dacă tot suntem la 100 de ani de la evenimentele care s-au petrecut în 1918, într-adevăr merită făcute câteva clarificări în ce privește situația din 1918-1920. În primul rând aș sublinia faptul că la sfârșitul primului război mondial nu s-a desființat Ungaria, pentru că nu exista Ungaria. Atunci subiectul de drept internațional era Austro-Ungaria. Deci nici Austria, nici Ungaria nu existau ca entități distincte. Ele formau un imperiu, Imperiul Habsburgic, iar sfârșitul războiului și sistemul de tratate de la Versailles nu a făcut altceva decât să pună capăt statelor de tip imperial și s-a trecut la statele naționale. Au căzut atunci imperii, Imperiul Țarist, Imperiul Austro-Ungar, Imperiul German, Imperiul Otoman. Pe ruinele acestora s-au constituit state naționale, chiar dacă în cazul Rusiei s-a metamorfozat în ceea ce a fost Uniunea Sovietică, să nu uităm că din Imperiul Țarist s-a desprins Finlanda ca subiect de drept internațional.
Țările Baltice, Polonia,
s-a constituit și din teritoriile din Imperiul Țarist și cele din Austro-Ungaria. În cazul Austro-Ungariei s-a petrecut un fenomen foarte clar astăzi, după 100 de ani, când avem acces la documente și așa mai departe. Acel manifest imperial al împăratului Carol de Habsburg, succesorul lui Franz Iosef, către popoarele mele credincioase din 16 18 octombrie 1918, publicat în 17 octombrie, prevedea constituirea de consilii naționale pentru fiecare comunitate etnică din imperiu, care să preia prerogativele puterii de la centru și să-și constituie entități statale distincte care să facă parte dintr-o confederație habsburgică preconizată la timpul respectiv, inclusiv de Franz Ferdinand, care fusese asasinat în 1914. Asta s-ar numi astăzi devoluția Imperiului Austro-Ungar. De ce folosesc acest termen? Devolution este un termen scoțian și foarte drag scoțienilor, care și ei vor prerogativele puterii de la Londra pentru o eventuală secesiune. E, chestia asta s-a aplicat în cazul Imperiului Austro-Ungar. Și vreau să vă spun că fiecare comunitate etnică, inclusiv românii, inclusiv cehii, slovacii, polonezii, sârbii, croații, au preluat prerogativele puterii și s-au administrat pe teritoriile locuite de el. Inclusiv guvernul ungar din 1918, prima republică ungară a lui Mihai Károly, s-a numit Consiliul Național Ungar. Chiar dacă inițial manifestul împăratului nu prevedea prerogative și pentru Transleitania administrată de partea ungară, ci numai pentru Cisleitania, după intervenția Statelor Unite în război, după cele 14 puncte a președintelui Woodrow Wilson și după clarificările din septembrie 1918, practic, manifestul imperial s-a aplicat și pe zona administrată de acel regat autonom ungar. Regat autonom ungar în cadrul Austro-Ungariei, care nu avea prerogative diplomatice de politică externă, nu avea prerogative de apărare și nici finanțe proprii. Ceea ce s-a întâmplat prin sistemul de tratate de la Versailles. Vreau să subliniez că tratatul de la Saint-Germain cu Austria este primul tratat pe care Austria își pune semnătura și care recunoaște Austria ca stat independent și suveran, ca subiect de drept internațional. Revenind la partea ungară și la acea republică ungară constituită atunci, tratatul de la Trianon încheiat cu Ungaria este primul tratat pe care Ungaria își pune semnătura și care recunoaște Ungaria ca subiect de drept internațional, ca stat modern, independent și suveran. Deci, tratatul de la Trianon a fost actul de naștere a Ungariei moderne. Numai după acest tratat vorbim de Ungaria ca stat. În 1918, Ungaria n-a pierdut Transilvania, pentru că nu exista Ungaria. Ungaria a fost desprinsă din statul imperial austro-ungar și s-a unit cu România, la fel Bucovina, care era parte a Cisleitaniei, și Banatul, Crișana, Maramureșul. Deci aceste teritorii care s-au unit cu România s-au desprins din Imperiul Austro-Ungar și nu din Ungaria.
Din octombrie 1918, de după Revoluția Crisantemelor, până în martie 1919, Ungaria a avut un regim socotit democratic. Până în august 1918, orientarea a fost una eminamente bolșevică, iar până în iunie 1920, una autoritară. România se găsea politic între gestionarea fructelor reunificării teritoriale și naționale și silința dată pentru respectarea drepturilor minorităților naționale. Găsim un punct de flexiune, domnule profesor Ghișa, în relația bilaterală română-ungară din epocă, ori din potrivă nu găsim nimic?
Dacă le căutăm bine, s-ar putea să găsim. În sensul că, vedeți, ați menționat un regim democratic prin venirea la guvernare a lui Mihai Károly. Să știți că Mihai Károly a tot așteptat numirea în calitate de premier din partea împăratului Carol, care nu mai venea. Sunt două evenimente epocale care anunțau sfârșitul războiului. Cele două evenimente au fost intrarea Statelor Unite în război și Revoluția Bolșevică de la 25 octombrie 7 noiembrie a lui Lenin. Sunt două evenimente care influențează teribil această arie a Europei Centrale. În acest context al anului, cu reverberație în 1918, se produce un declic între români și unguri în Imperiul Austro-Ungar. Pentru români, pentru elitele intelectuale române din Transilvania, să o luăm in extenso cu Banatul, Crișana și Maramureșul, elitele românești foarte bune, bine pregătite, au văzut în doctrina wilsoniană un atu pentru desprinderea din Imperiu și unirea cu spațiul românesc. Românii și maghiarii aveau două opțiuni atunci, sau doctrina ulsoniană, sau doctrina bolșevică. Vreau să spun că dacă urmărim evoluția istorică la timpul respectiv, românii au optat pentru doctrina ulsoniană, maghiarii au optat pentru doctrina bolșevică. Încă din toamna anului 1918, să nu uităm de acea mișcare bolșevică a lui Belacun. Belacun a fost și el soldat în armata austro-ungară, căzut prizonier în Rusia, internat într-un lagăr din Ural, unde s-a înrolat în armata bolșevică, în armata roșie, a devenit comunist cu acte în regulă, chiar un apropiat al lui Lenin, și el este trimis în Ungaria, octombrie-noiembrie, dacă mi-aduc bine aminte, 1918, și organizează tot felul de mișcări care apogeul lor ajunge în februarie 1919, când mișcările lui extremiste bolșevice au determinat mișcări de stradă ale maghiarilor din Budapesta împotriva lui Belacun, nu împotriva lui Mihai Carui și așa mai departe. Până la urmă, și el și o serie de lideri bolșevici sunt arestați. Numai că vine martie 1919, când regimul Mihai Carui, care a instalat până la urmă prima republică ungară, deci vorbim și de republică în cazul Ungariei, nu știu cât de democratică putea fi, pentru că era totuși o stare de război cu măsuri excepționale, în care Mihai Carui încearcă să salveze Ungaria istorică. El își dorește o numire a lui, că și el vedea în coroana habsburgică salvgardarea Ungariei istorice, dar până la urmă o obține. În schimb, și el aleargă în plan diplomatic, să spun așa, în relația cu conferința de pace de la Paris, pentru o recunoaștere internațională. Ori nu se produce încă o recunoaștere internațională a guvernului Carui, care însemna implicit o recunoaștere a Ungariei ca stat. Chestiunea cu Belacun intervine în martie 19-20 sau 20-21 martie 1919. La conferința de pace de la Paris, în 26 februarie, Consiliul Suprem Interaliat stabilește o linie de demarcație între partea română și partea ungară. Acea linie de demarcație este prezentată lui Mihai Carui de către șeful misiunii franceze la Budapesta, mă scuzați dacă greșesc gradul militar, dar cred că era locotenent colonel Ferdinand Vix, care comunică părții ungare care sunt limitele între partea română și partea ungară.
Cu zona tampon.
Cu zona tampon aferentă, la care Mihai Carui la timpul respectiv îl întreabă. Aceasta este cumva ultima decizie a conferinței, aici va fi frontiera, la care Ferdinand Vix ulterior întrebat a negat că
a retractat,
fi spus,
de fapt, da.
A retractat că ar fi spus că da, probabil printr-o comunicare, să zic, non-verbală, a dat de înțeles că aceasta este linia de frontieră viitoare între ceea ce va fi Ungaria și România. În momentul ăla, Mihai Carui demisionează, îl scoate pe Belacun din închisoare.
El chiar... pentru ascultătorii noștri, scuzați-mă, domnule profesor, unde era linia de demarcație între cele două țări? Ca poziție geografică.
Ca poziție geografică, exact, foarte aproape de linia de astăzi a frontierei între România.
Deci n-a fost convenabil.
Inclusiv culoarul Arad-Oradea Satu Mare era trecut de partea română. Știți că atunci linia de cale ferată era considerată linie strategică. Oricum, partea ungară a invocat că orașele sunt maghiare. E adevărat, toate orașele din Transilvania erau majoritar maghiare, pentru că românii nu aveau voie să se așeze în orașe cât a durat dualismul, dar hinterlandul lor era românesc din punctul etnic de vedere. La timpul respectiv, Mihai Carui chiar a declarat că va cedă puterea proletariatului ungar. În Ungaria exista o mișcare socialistă, o mișcare comunistă chiar, la timpul respectiv. Vreau să vă spun că în 1918 partea ungară a Imperiului avea deja 200.000 de membri în sindicat, ceea ce era enorm pentru astfel de areal geografic. Mihai Carui abia în 8 decembrie 2018 discută într-o ședință secretă a Guvernului, a Consiliului Național Ungar, problema constituirii unei Ungarii etnice, în care etnia maghiară era într-adevăr majoritară. încearcă să salveze Ungaria istorică prin negocieri cu românii. La Arad a fost o negocieri cu slovacii, negocieri efectuate de Oscar Iasi, dar nu reușește. Și atunci el încearcă ultima carte bolșevică. De-aia spun, partea ungară a optat pentru doctrina bolșevică și a mers pe această carte încercând să salveze, de fapt, Ungaria istorică. Belacun însuși, deși colaborează cu Lenin, se declară pentru apărarea Ungariei istorice. Și acțiunea lui militară împotriva României și a Cehoslovaciei este în această idee. E adevărat că de-am zis că, de fapt, Belacun vine de la Petrograd, la Budapesta, iar acțiunea armatei române din 1919, cu intrarea în Budapesta în 4 august 1919, determină căderea guvernului Belacun, care pleacă și se întoarce exact de unde a venit, la Moscova.
România s-a aflat la sfârșitul Marelui Război într-o situație de două ori proastă. Țară creditoare față de statele învinse și, pe de altă parte, debitoare atât față de statele învinse cât și față de statele aliate. Colega mea, Mirela Băzăvân, a stat de vorbă cu domnul profesor universitar dr. Mihai Oprițescu pe tema reparațiilor de război.
În conferința de la SPA, premierul britanic Lloyd George a fost cel care a decis procentul. Practic, Germania, din întreaga datorie de război, urma să restituie Franței 52%. În ansamblu, trebuie să remarcăm că Germania a plătit mult mai puțin.
A intrat în insolvență și
a fost o inflație în timpul crizei rurului atât de mare, încât tipografiile germane și fabricile nu reușeau să emită întreaga hârtie monedă fără acoperire, așa ca un amănunt picant. Un student care a vândut unor americani pe 2 dolari un bilet de intrare la opera a trăit cu 2 dolari, schimbându-i în monedă germană 2 săptămâni.
În calitate de învingătoare în război alături de aliați, dar devastată de ocupația germană, cum a fost tratată România de Comisia de Reparații după război? Cât am cerut, cât am primit?
Țara noastră a cerut din partea Comisiei Reparațiilor o sumă de 72 de miliarde lei aur și s-a repartizat inițial numai 31 de miliarde lei aur, la care, vreau să precizez, România era îndreptățită să mai ceară încă 2,1 miliarde lei aur pentru emisiunea de monedă fără acoperire a Băncii Generale a României din timpul războiului. Ulterior, după planul 2, i s-a mărit cota României cu 0,1%, adică urma să primească 1,1%. E extrem de puțin. Mai este o problemă. România, fiind stat succesor alături de Iugoslavia, Cehoslovacia, a fost monarhia austro-ungare, aliații au fixat României ca să plătească din datoria Austriei 1,6% procente și din datoria Ungariei 21,6% pentru teritoriile recuperate, în mod firesc, Transilvania, Banatul și Bucovina. Încât România era în situația paradoxală de a fi și debitor, dar și creditor pentru aliații care vreau să-și recupereze mai rapid pierderile din timpul războiului.
Domnul profesor universitar dr. Mihai Oprițescu despre povara datorilor de război, un interviu de Mirela Băzăvân. Citez acum un fragment apărut în Ideea Europeană, o revistă de atitudine și ținută politică, numărul din 24 octombrie 1922. Niciodată Ungaria n-a iubit fostele ei minorități cu mai mult foc decât astăzi. Numai o fărâmă din acel foc să-l fi avut pe vremuri și chitul aruncat cu lopata și ajutat de scoabe de fier care ținea căldăraia fantastică din Tatra până la Fiume și Brașov, nu s-ar fi prăbușit aproape fără lovitură. Cea mai mică suferință a rutenilor din Cehoslovacia, suspinele catolicilor slavi din Iugoslavia, nemulțumire de politică de partid ale românilor din Ardeal, deșteaptă valuri de protest la Budapesta. Capitala Ungariei este o inimă de mamă care compătimește neîncetat cu toți foștii ei fii, plesniți până ieri cu biciul și căutați prin gură după limbă cu briceagul. Minuni ale decăderii, toți adevărații creștini din prejur trebuie să ne silim a ține Ungaria în această stare lăcrimitoare a fericiților, care singură îi poate aduce iertarea vechilor păcate și deschiderea porților cerului. Am încheiat citatul. În ce termen, domnule profesor, poate fi descrisă atitudinea guvernului de la Budapesta față de politica Bucureștiului, în relație bilaterală, sigur, după Marele Război, după 1920?
S-au întâmplat evenimente, s-au întâmplat schimbări geopolitice. România și-a schimbat vecinii la timpul respectiv, Ungaria la fel. România era înconjurată de, deci, Ungaria, Rusia sovietică, Bulgaria la sud, toate trei având revendicări teritoriale.
State revizioniste, da.
State revizioniste. Și atunci opțiunea era clară și diferită la București și la Budapest. Am spus că Ungaria s-a creat în urma tratatului de la Trianon. Vreau să înțeleagă foarte clar. Tratatul de la Trianon nu a fost un tratat bilateral între România și Ungaria. Profesorul meu de la Cluj, Camil Mureșanu, a avut o expresie teribil de bună, că tratatul de la Trianon a fost un tratat între Ungaria și restul lumii. 23 de state au semnat acest tratat la 4 iunie 1920, ratificat ulterior și a intrat în vigoare. La fel, tratatul de la Saint-Germain, v-am spus că e actul de naștere al Austriei ca stat independent și suveran, numai că tratatul de la Saint-Germain a avut o anexă, tratatul pentru minorități, în care nu numai România era vizată, și Polonia a fost obligată să semneze un astfel de
și
tratat.
Și Cehoslovacia.
În cazul României și Poloniei era vizată comunitatea evrească, naturalizarea ei în cadrele statului român, statului polonez. După câte știu, chiar și Grecia a fost obligată să semneze un tratat al minorităților, fiind vizată comunitatea vlahilor a românilor din Grecia prin acest tratat. România s-a obligat pe undeva, semnând acest tratat, la 3 luni după celelalte state, în decembrie, a fost semnat de, după retragerea lui Brătianu de la Conferința Păcii și a fost semnat de Alexandru Vaida Voievod, renegociat cu niște criterii foarte bune. Dar vreau să subliniez ideea că la timpul respectiv elitele maghiare nu erau pregătite pentru momentul istoric pe care l-au trăit, pe când elitele românești din Transilvania și Ungaria erau foarte bine pregătite și ele, chiar dacă în declarația de la Alba Iulia se și specifică tratamentul pe care îl vor avea, am avut multe întrebări, s-au pus întrebări în ce măsură și mai ales UDMR întreabă și astăzi dacă s-a respectat acele prevederi din declarația de unire de la Alba Iulia. La Alba Iulia a fost o declarație de unire cu România foarte clară. Restul au fost probleme de principiu. Vreau să subliniez că adunarea de la Alba Iulia a fost o adunare regională a românilor din Transilvania extinsă cu Banatul, Crișana și Maramureșul. S-au vehiculat, s-au scris niște principii pentru a fi luate în considerare. Nu statul român și-a luat angajamente la Alba Iulia, și statul român și-a luat angajamente prin Constituția pe care a adoptat-o ulterior.
1923,
și statul român a creat un cadru pentru tratamentul minorităților în România, inclusiv în perioada interbelică.
În funcție de ceea ce semnase cu
absolut
aliații și...
Exact, în funcție de tratatul minorităților, da, și ceea ce s-a produs. Numai că, la timpul respectiv, vreau să subliniez încă o dată că partea română era pregătită pentru momentul geopolitic respectiv. Elitele ungare rămase în afara cadrului ungar au fost derutate. Ele
de
nu s-au gândit niciodată că din poziția de națiune dominantă ar putea rămâne în poziția de minoritari în noile state, pentru că în noile state, în Transilvania, națiunea majoritară era română, în Slovacia, națiunea slovacă era majoritară comunității maghiare, de regatul sârbo-croatul sloven nu mai vorbesc, chiar dacă luăm numai Voivodina, în Voivodina maghiarii, în Bačka, erau minoritari.
Dar în cadrul Imperiului au fost minoritari tot timpul.
În partea ungară, administrată de Budapesta, ei au fost tot timpul în stare de minoritate, ca națiune dominantă, dar minoritară. De aici politica de maghiarizare ca politică de stat a guvernelor ungare care au funcționat după dualism până în 1918. România nu și-a propus o românizare. Nu știu să existe măsuri exprese. Dimpotrivă,
Aici se încheie o altă ediție a emisiunii istorică Relații Româno-Ungare în primii ani ai perioadei interbelice, partea 1. Invitat, domnul profesor asociat doctor Alexandru Ghișa de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Domnule profesor Ghișa, vă mulțumesc.
Mulțumesc mult și eu.
Săptămâna viitoare de la aceeași oră vom transmite partea 2 a ediției. Mulțumesc și ascultătorilor. Regia de montaj Alexandru Balaban și Cătălina Popescu. Regia de emisie Raluca Goga și Costin Iurgulescu. Aici Radio România Actualități.